Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Pratea, selbilkom etin luna ġew niltaqgħu mal-Deniż u Paul Mintoff, karattri li huma effervixenti, għandhom ħafna xi jgħidu, u tawna interpretazzjonijiet, illum ukoll għandna preparati tliet interpretazzjonijiet, imma irrid li fil-ftit illi għandna, fil-ftit tinni għandna, nippruvaw ngħidu dak li għandna ngħidu. L-aħħar programm tkellimtu dwar l-esperjenzi tagħkom spirituali barra minn Malta. Kienet interessanti. X'kienet din l-okkażjoni?
Konna grupp ta' żgħażagħ ħlinek konna minna biċċa rappreżentazzjoni. Mima, imma kellha messaġġ qawwi li kienet fuq is-salvazzjoni, imma ridna nagħmlu xi ħaġa differenti għax aħna konna mmorru fi pjazzett kemm niftakar darba morna f'pjazzi tad-drogati, morna hemmhekk. Yes, u morna nagħmluhom ġo nofshom jiġifieri ma konna nkunu apparat xejn. Biċċa radio kbir li jagħmel daqs ħoss sas-sound u konna mmorru hemm u nagħmluha. Żgur ma minna niftakar fil-pjazza ta' Glasgow.
Kostumi ġo pass.
Glasgow. Fil Red Square jgħidu l-hemmhekk.
Il-grupp kien dal-grupp.
Dan aħna nafimni konna isna l-unika nies li kellna naqra esperjenza. Abadna ftit minni ma tiskanta fimni kienu jekk speċi jaħdmu ħafna. U din l-ordina ktibna script, konna sitta minnis ktibna script, fuq is-salvazzjoni ma' minni b'mod anki narration interessanti, mużika, badna mużika li tkun moderna. U bażikament kienet imma l-istorja salvazzjoni, però ħadimna fuq ħafna simbolizmu, per eżempju d-dnub.
Dik minn Adam u Eva, d-dnub mhux tuffieħa minnha, tihom mask.
Maskra
li ġew taħt l-influenza. Kif nifsu mas, fim, sa mbagħad daħħalna parallizmu aħna. Xeni minn Kristu, ġifieri jekk qed naraw Kristu qed jiġi flagellat, qed naraw il-flagell ta' droga. Fim, daħħalna għamna daw il-parallizmu.
Jekk per eżempju,
eżatt,
per eżempju,
l-abortion,
adultera biċċa ħamra, u dik l-istess biċċa ħamra li tkun imgewżu ma zaqqa biex turi li kella baby u sar l-abort, hija l-istess biċċa li poġġejna fuq Kristu meta kien fil-passjoni. U sama, u di għandlet ħafna. Interess barra minn Malta għandet ħafna interess u
li darba konna mistednin tajjeb suri ngħidilhom meta kien sbroffaletna
sewwa
morna taħtu eżatt aħna u kien hemm l-isqof ta' sqalija sej ġismu għamilna dil-maj il-mima hemmhekk u nġabru n-nies kienet fuq il-gazzetta wkoll jiġifieri. Beda jizbroffa kienu kważet jinqerdu djar. Morna naħal uħra fej ma bedi xaqleb aħna u għamilna dil-mima mekonna u għor.
U kienet li kella esperienza ma dili nishtinajt illi fil-faqar spirituali kienet kienu mxenqina li kienem ċertu qaċċ u ma tiraw din l-istoria per eżempju li nafuha, però għal xi raġun il-mod kif kienet interpretata qed tmiss kienem sa wieħed ħass issejħa li jsir. Assis, uġi għajdinna.
Messi ta' Messina.
Li ħassis sejħa waqt li kienet tissir il-mima, li kienet speċi xaġa sabiħa ħafna x'qal tajt mela xaħġa tiġri. U dik li ngħid jien fuq it-teatru, il-messaġġ kemm importanti, mhux kemm naqbdu. Jiena dejjem ngħid it-teatru bħal kull arti jekk ma tqanqlekx, imma tqanqlek mhux sempliċiment li inti tixxokjak, illi inti tqanqlek mod li joħroġ frott ta' xi ħaġa. Jekk inti tara pittura u tara l-ġmiel u inti titqanqal imma inti tħoss tibda tapprezza l-ħajja.
Issa ħaġa sabiħa tagħha li kienet tagħmel ħoss kienet nies dawn li jkunu marġinati nies u mornem jgħidulna ħatma ta' kasna, intom qatt tiġu minn Malta biex waslu lna messaġġi dik kienet tolqothom ħafna.
Mela, tix nabdu għall-ewwel lista, l-ewwel silta li kellna għandna preparata, u ħanibda minn Macbeth. Sewwa li inti ovvjament.
Il-forti tagħha.
Il-forti
Denis. Il-forti,
il-forti. Macbeth, għax minn hemmhekk imbagħad wara ngħaddu għal xi affarijiet oħra. Mela, Denis Mintoff tinterpreta parti minn Macbeth bħala Lady Macbeth u xekk.
Ekku.
Ekku.
They met me in the day of success, and I have learned by the perfect's report they have more in them than mortal knowledge. When I burned in desire to question them further, they made themselves air into which they vanished. Whilst I stood wrapped in the wonder of it, came missives from the king who all hailed me, Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me and referred me to the coming on of time with, Hail, king that shalt be. This have I thought good to deliver thee, my dearest partner of greatness, that thou mightest not lose the dues of rejoicing by being ignorant of what greatness has promised thee. Lay to thy heart and farewell. Glance thou art, and Cawdor, and shalt be what thou art promised. Yet do I fear thy nature. It is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. Thou wouldst be great, art not without ambition, but without the illness should attend it. What thou wouldst highly, that wouldst thou holily, wouldst not play false, and yet wouldst strongly win, thou'st have, great Glamis, that which cries, thus thou must do, if thou have it, and which rather thou dost fear to do than wishest should be undone. Hie thee hither, that I may pour my spirits in thine ear and chastise with the valour of my tongue all that impedes thee from the golden round, which fate and metaphysical aid doth seem to have thee crowned withal. What is your tidings?
The king comes here tonight.
Thou art mad to say it. Is not thy master with him? It so would have informed for preparation.
Oh, so please you, it is true. Our Thane is coming. One of my fellows had the speed of him, who, almost dead for breath, had scarcely more than would make up his message.
Give him tending. He brings great news. The raven himself is hoarse that croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements. Come, you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here, and fill me from the crown to the toe top full of direst cruelty. Make thick my blood, stop up the excess and passage to remorse that no compunctious visitings of nature shake my fell purpose, nor keep peace between the effect and it. Come, you spirits, come to my wound's breasts, and take my milk for gall, you murdering ministers. Wherever in your sightless substances you wait on nature's mischief. Come, thick night, and pour thee in the dullest smoke of hell, that my keen knife see not the wound it makes, nor heaven peep through the blanket of the dark to cry, Hold! Hold! Great Glamis, worthy Cawdor, greater than the both, by the all hail hereafter, thy letters have transported me beyond this ignorant present, and I feel now the future in the instant.
My dearest dove, Duncan comes here tonight.
And when goes hence?
Tomorrow, as he proposes.
Oh, never shall sun that morrow see. Your face, my thane, is as a book, where men may read strange matters. To beguile the time, look like the time. They're welcome in your eye, your hand, your tongue. Look like the innocent flower. But be the serpent under it. He that's coming must be provided for, and you shall put this night's great business into my dispatch, which shall to all our nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom.
We will speak further.
Only look up clear. To alter favor ever is to fear. Leave all the rest to me.
Niġu l-ura wara l-interpretazzjoni ta' Lady Macbeth minn Denise Mintoff u konna għedin nitkellmu fuq suġġett kompletament differenti intom li għamiltu teatru ta' triq ma' teatru ta' triq għal raġuni fejn speċi teatru ta' missjoni kważi ngħidu hekk. Biss imbagħad x'kien hemm iktar li xtaqtu li x'tistgħu tirrakuntawna.
Jina minna ħatija jumbat forsi jumbat. Bdejt namel radio li si interessanti u kol totalment differenti.
Mill-li ma nat?
Narġa u kol, kienet dejjem u kol narġa naqa satirika.
Xaħġa
satira, ġivir kon ma jina u Manuel, ħabib tijaj Manuel.
Sewa.
Kienem u kol jikbinna l-skript Ray Muscat li konna nuzaw ħafna. Per umbat u kol kienem George Perez li kien interessa ruħu fina u kol u bada jikbinna skripts li jina li jgħidin għal-qalbi ħafna u kol, għax vera fija l-kritika tal-Malt il-Maltin kif jaħsbuhom l-affarijiet fuq ċerti affarijiet.
Allora unnek nasib ta' min allora nismaw bicċa min ċiċerun
wieħed
ovvjament dinna mhux taħ tinterpreta waħdek ħajkollok min jgħinek
għandi wieħed tajjeb min jgħinek li
jnossu minnu mela nisimgħu din is-silta satira ħelwa ħafna minn ċiċerun.
Salve popule, ego sum Cicero, in Cicerun, dak li kont iddefendejtkom fruma republikana kontra isser tarħali Verres, gvernatur korrott tal-provinċja tas-għalija li maħħa kienet tagħmel Malta.
Din stramba ħabibta. Fil-gazzetti tagħna nisimgħu ta' siktwiet dwar negozju illegali ta' Maltin mas-qallin. Fejn naf jien il-ġar tal-immigrant illegali, kontrabandu. Imma din li qed issemmint, ma nistax niftal ħara taf. Ja possibbli l-midja tal-aħbarijiet Maltin ma qalulna xejn.
Jekk ma qalulkom xejn, qed ilkom ħafna jien f'waħda mill-orazzjonijiet tiegħi.
Orazzjonijiet? Mel inti xie eremita?
Orazzjoni hija iddifiża. Sewa, Orazio, li jiena mild kontra l-gvernatur Verres fuq talba tal-isqallin u tal-Maltin n-nifisom.
Mela, lek. Ma niftakrux il-kas jien. Zmin il-soldati, il-Bahrin, il-gvernatur Ingliżi. Veru. Li ġabunna drawwitz bieħ taħħom bħal Christmas pudding, il-Christmas tree, it-ti, il-cake, il-porridge, il-bacon bil-bajt u ħafna tfal bin-nemex. U għamlunna, u għamlunna nżommu l-kju. Imma, kem damu għawżar una ħajjien, tafx? Għal-kem maħna sraqnijom u kol, tafx biex najdu kollox. Biex taqat, ġabunna l-gwerra li għamlet herba sħiħa mill-gżira tagħna. Allura mela inti kont. Li kacċajtinna l-Ingliżi? Ħasra, li ħadd ma jsemmik mil-politiċi ta' Porċi Libir jgħidu li ġabunna l-indipendenza huma. Ta' Mintoff jgħidu li kacċuhom huma l-Ingliżi? Issa kelli nsir naf li kont inti ddependejna fil-kawża tagħna.
Oh tempora! Oh mores! Xi kolli nisma, xi kolli nisma! Jiena kont iddefendejtkom fi żmien ir-Repubblika Rumana.
Issek nifhem. Inti kont l-avukat li tħalt bejn il-Kurja ta' Ruma tal-Vatikan u l-Gvern Malti Biex, issa u l-kustjoni politiko-religjuża. Kenna bżonna vita, kenna bżonna, irrid ngħid, kenna bżonna l-paċi. Ħassra l-Knisja. Ma ta' minnekx monument ċiċeru li lek.
O tempora, o mores, xi kolli l-isma! Il-kastija jmur aktar il-bot minn hekk.
Ta' żmien Strickland mela. Dak kemm żaru ieħor ta'. Ma fl-aħħar irranġaw saħan sitra difnu fil-katedral. Skont ma jgħidu da. Il-poplu kien iħobbu. Tantu hekk li kien jilbes il-fardal biex. Jaqdik?
Konfużju manja! X'taħwida! Fejn is-sistema tal-of knowledge, is-system of knowledge li studjajt il-kas tiegħi seħ qabel sew il-biġġa tal-Ingliżi f'imadina!
Issa fintek, issa fintek hija. Fi żmien dak il-biċċa kapural Franċiż Napoleon Brodu ieħor dak. Ġie Malta u ser inna l-vedet it-tapizzeriji biex it-mas-soldati, hej. U għat l-inna l-dummi kriġerri u kollu l-sħabu biex taqat. U laqat inżammu l-dummi kriġerri u sħabu. Ma nafx kif. Għamluħx beħat u maltri l-assis u l-sħabu. Ma għana Malti, soċedri u beran gratin Maltin għana. Biex namlu l-bicċa ta' monument. Kenna jaddu ħafna snin, snin ħafna aktar minn monument meta minna l-monument ta' Reġina Vittoria u l-Churchill. Ma mulinek aħna u Maltin għana.
Biex dit etħawat?
Kalli kiku f-Malta n-nuku wieħed li tħawat.
Imma et tamilli kawlata kawlatorum bil-xikel tal-majjal. Jien ma kellix naqsam xejn mal-Franċiżi. Kont abilom, abilom!
Mela fizmin il-kavalliri!
Tawwaċ, tawwaċ!
Kem ħawdu l-kavalliri maħawwat ħaf? Dawk ħelwin ukoll, ġew kontra album. Mbagħad ma ridux jitilqu. L-inna ma kinux jaħnuna, imma l-innisa u t-tfal tagħna riduhom. Minnu li bnew ħafna swar, u knejjes u palazzu għamlunna l-pitturi fil-knejjes, u mnalla kienu huma biex sebħunna ftit dawn iż-żejjer, u biex bnew il-valletta, u mbagħad ħej abbużaw. Min jabbużaw il-poter ħaq u erba' daqq it-tasji, fuq in-naħa fejn nis-silsa tbiddel is-sema u barra bid-daqq. Nirringrazzjak ċiċeru, nirringrazzjak li defendejna mal-papa. Kontra dawn il-korrotti ta' kavallieri.
Jien ma kellix naqsam xejn mal-kavallieri.
Mela
xejn! Nikil!
Tista' tfissilli sew meta defendejtna allura?
Qabel ħafna, ħafna qabel.
Issa naħseb baċċa ħaġa. Mela fi żmien il-fewdali bej Malta u Għawdex. Kienu ibjuhom ishom xi oġġett tal-lirek, ħu tnejn wieħed waħda b'xejn. Fallas ta' Malta u Għawdex u jtuk kemmuna b'xejn. U kemm monettu filfa pala bonus. Kienu żminijiet tal-lam da.
Minnu ma jiena ma tħadd fil-kwistjoni bejn Malta u kienet timbieħ u tinxtara u b'lira kollox u f'dat taħwitet ħawwat inti. Le!
Ma biex tajni għalura? Kemm kellna nħallsu? Riqna d-dem biex ma ngħidlekx ħaġa oħra skużi għall-wiċċek, eh?
Jiena, lanqas fil-kas ta' Monroy ma kellix naqsam xejn! Għax naħseb li qed talludi għal każ ta' dak il-ħali u korrott Monroy inti li biex ħlistu minnu kelkom tiftaqru u tħallsu 30 jew 50 florin tal-fidda, tal-fidda.
Kollu kemm. Għax aħna nsibuhom ukoll ta' kienu żminijiet koroħ tassew, kienu għamlunna. Il-kamra tal-imbarazz fl-Ewropa. Kulħadd jarmi fina. Maltina, ħnaw?
Bil-qalb kollha kont niddifendikom kontra bniedem korrott bħal dan bħal ma kien verres. Iżda jien ġejt ħafna ħafna qablu.
Fi żmien l-Arab allura, għax aħna wkoll konna sirna misilmin għal ħafna snin. Murajdinna, aħna, u l-Zampaw, il-Sankta Pawle, kena l-Zbicċaw 40 ta' talabani?
Naħseb, trid tajt, mis-il-min, mux 40.
Ujba, mux xorta dik, mux xorta.
Daqs kemmuwa xorta l-frawli u l-qamħarruna,
Allì come il Maltin da climata fusco lo sorta.
Ġiret najt, jgħidu li għal-ħabta ta' s-senat minn mija wara Kristu da un l-Arab jew il-Miżilmiġi, numa insomma, ħakmu il-gżejjen tagħna. U meritu xi telqu. Minnu li ġabuna ħafna wirt u ġid biex ngħidu aħna s-siġar taż-żebbuġ, il-qoton, il-mitna tar-rieħ, għall-ilma, l-ismijiet tal-ġimgħa barra l-isim Malti. Imma aħna wkoll konna nħossuna Ewropej, imna alla kien il-kontu li ġġieru, li ġie ħlisna u skont ma jgħidu. Morna l-għajnieħ bil-frijaj tal-palm, kantaw il-kirje lejson, u bil-rigal, dajem kif jajdu, tana l-bandera maltija, minar il-George Cross, naturalment ġdik inta jenna il-re George, l-Ingliż biex patina ta' kemm il-nazizmu l-fasċisti farkunna d-dartana.
U bħassoltu jgħat tħawat wahda nobis, l-istoria i differenti minnek.
Għax inti mill-lider. Kont ma' Ruġieru, ġejt biex tiddependina, mnalla kienu n-normanni għalina, għal-kem kellom taħħom u kol da' winnis, tajni jom zoro.
Għara, naqtawa fil-qasir, la' ġejt ma' Ruġieru, la' ħlistkom mill-bisennin, u lanqas mill-Bizantini, issa da' sekk! Niġu l-ura, għara dik smajna l-ċiċerun, jiftaħar li salbar il-Malta, ma il-Malti, ta' kien interessat li jismaw l-istajjar tiegħu, ma stax jifhem eżattament x'kien qed iħawad dan ċiċerun. Imma, hawnhekk imbagħad fejn inkomplu nitkellmu, naraw daqsxejn issa. Fil-kas ta'kom bat...
Palissa l-inox, wara dan kollu bejna naħdmu fu Malta u l-Minna li kien program, li huwa program attwali u produzzjoni ta'
teatru ma
ġorna xaħġa jekk fis-sent television erġajna, ifimni, ir-raġuni kif spiegajt lek mhuwiex meħodlok xejn daqs it-teatru, ma jfissirx it-teatru m'għadux f'qalbna ħafna. U forsi nixtiequ li jiġi moment forsi li naħdmu. Imma nafu li rridu nagħmlu l-ħin għalih. U ovvjament tkun hemm il-produzzjoni adattata. Però bħalissa nagħmlu fuq dal-programm Malta u l-Minna huwa programm ta' kultura jiena personalment. Ma qatt ma mmaġinajk li Malta għandna dejjem għandna il-ġawar u l-isbuħija ta' Malta ġifieri sirt napprezza ħafna ħafna f'nektar. Daċċapantana u mmur postijiet grazzi għal George Welvin xikluna għax jafu kull rokna minn hawnhekk insellmilhom ta' Malta għawdex ukoll il-ġimiel ta' pajjiżna hija inkredibbli, issa naf għaliex il-barani li jiġu jissaħru. U Paul għandu biċċa
rokna
tal-ikellu.
Ħelwa ħafna.
Xtaqna li nagħmluha differenti, aħna ġifieri morna ħriġna barra ma għadux nagħtu każ li fuq xi xħan sajru biċċa spiriti raġa ħaġa u għadin sajru imma t-naraw dak il-veduti.
Malti again.
L-ikel Malti.
Abbanna l-ġuħ ukoll.
U dak
l-iskop tal-programm.
U jiena noqgħod noħod noti biex nara x'qegħdin nissajru u mbagħad wara noqogħdu nagħmlu l-esperiment ukoll. Interessanti. Issa intkom it-teatru użajtuh diversi modi biex qabel ma nara uħx ovvjament għandkom xi ħaġa li tixtiqu tagħmlu fil-futur il-teatru tiddu tużaw b'xi mod ieħor.
Jiena nixtieq ħafna. Jiena l-ħolma tiegħi hija li m'aritx però li ssir drama fuq television illi tkun li tkun differenti minn forsi id-drama li imdorin qed naraw bħalissa. Illi tkun aktar għalkemm tirrifletti l-ħajja soċjali u l-ħajja diffiċli li forsi nħabtu wiċċna magħna ta' kuljum, però ikun hemm iktar pożittività. Jiena nħobb ħafna nara r-Rai u nara l-BBC u nara produzzjonijiet barranin u nara dejjem ikun hemm għalkemm qed jirriflettu, qed juru mera tas-soċjetà. Li tgħaddi minn ħafna tfuklajiet. Kull soċjetà f'kull pajjiż, però dejjem il-messaġġ fl-aħħar huwa pożittiv. U aħna jiena nħoss li għandna din ir-responsabilità lejn Il-nist qegħdin jarawna. Għaliex il-responsabilità li għandu l-attur u għandu għandha produzzjoni, meta inti qed tixxandar fuq television, aħna nafu l-influenzi li jkollu t-television. Meta inti qed tippreżenta xi ħaġa li inti qed dal-aħħar Ramina, ġismrajna Downton Abbey, li kien għalija, għalija, l-qasin, imma biex najdlek xed li prova nispiega, illi, il-wara, il-diskussjoni li qbadna, jinu pol, wara li spiċajna laħarriħe, illi fuq il-ħajja, fuq il-ħajja, il-bniedem, minn xiex jgħaddi, u kemm importanti.
Fellow suwa brillanti għal fil-kitba u xek.
Tifem? Fellow, eżatt. Li naħseb, illi aħna għanna problema, kemm bħala kitba. Ma dikka ħalli għax
jika
imma skur eżatt, saru produzzjonijiet u kien hemm żmien meta kienu jisiru xogħol naħseb bħalissa qgħu mad nix narawhom daqstan kull rispett li min
l-importanti hu li forsi għax dan rridu nagħlqu wkoll li żballi jiġri qgħu aħna rridu mmorru bil-fors għaliex bil-fors dejjem 13 l-episodju għaliex titarġa s-sena ta' wara tarġa 13 ma tistax tagħmel xi ħaġa inqas kif konna minna triq waħda, ħames episodi kienu. Ma għax jitħol il-flus, m'għaliex l-istazzjon nazzjonali m'għandux għalfejn jaradi biex joħorġin. Barra minn Malta narawhom ma jkunux twal, dejjem twal, hemm min huma twal.
Dawk li ma jispiċċaw. Wi,
ma jispiċċaw hawn.
Downton Abbey 13 l-episodju.
Aħna bil-limitazzjonijiet tagħna ma nistgħux.
Ma nistgħux.
Allura nippruvaw nagħmlu xi ħaġa. Sa flus u commercialism.
Mela. Insalmilkom, grazzi ħafna ta' l-kommenti ta'kom, għandkom avventura kbira fit-teatru.
Konna da' xejn li bellu użina
ġumma. Oh, bla'
ma' kolħat jafni, ta' kolħat jafni. Najdu għaw, najdu għaw, ma' kolħat.
Unni ringrazzjakom tal-li tajtuna da' seggħos b'daw l-interpretazzjoni li għamiltu, u ovvjament għadna nisimaw kol da' xejn l-avventuri li kelkom fit-teatru. Saħħit, il-kolħat, u ovvjament l-semmija tagħna ta' platea.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.